Pravna i poslovna sposobnost, pod 2. Pravna sposobnost fizičkih lica, pod 2. Latini. Latinima su nazivani stanovnici Latiuma, ali je to ime prošireno i na stanovnike kolonija koje su osnovali Rim i latinski gradovi, i pojedince koji su taj status dobili kao privilegiju. Počevši od 268. godine, prije nove ere, stanovnici novoosnovanih kolonija dobijali su nešto nepovoljniji položaj nego ostali Latini. Oni su nazivani Latini kolonijari, za razliku od stanovnika Latiuma i kolonija osnovanih prije 268. godine, koji su nazivani Latini veteres ili Latini priši. Latini imaju zajedničko poreklo sa Rimljanima, koji su ih smatrali braćom. Zato je njihov pravni položaj bio vrlo povoljan. Od političkih prava imali su jus sufragi, što znači da su, ako su se zatekli u Rimu za vrijeme rada komicija, mogli glasati. Jus honorum nisu imali. Od privatnih prava imali su jus komerci, što znači da su mogli sticati svojinu na svim stvarima i zaključivati ugovore sa rimskim građanima, ali je sporno da li su se pritom mogli služiti formama propisanim za građane. Jus conubi su imali samo Latini veteres, a ne i Latini kolonijari. Sporno je da li su imali pravo podizanja tužbe u vrijeme legis actionog postupka. U vrijeme formularnog postupka su ga imali i za njih je bio nadležan pretor Urbanus, a ne Peregrinus. U svim drugim odnosima i poslovima oni su se služili pravima svojih gradova, država, koje im je u njihovim međusobnim odnosima obezbeđivalo potpunu pravnu i poslovnu sposobnost. Latina je vremenom nestalo. Latini veteres su naturalizovani pojedinačno ili u grupama, a 90. godine prije nove ere svi stanovnici Italije su dobili građanstvo. Latini kolonijari su vremenom iščezli, tako da u klasičnom periodu nemamo više Latina. Oni koji docniji tekstovi nazivaju Latini Juniani su specijalna grupa oslobođenih robova i nemaju veze sa pravim Latinima. Pod 3. Peregrini. Peregrinima su nazivani pokoreni narodi, stanovnici provincija. Po pravilu, Rimljani su pokorenim narodima ostavljali slobodu unutrašnje organizacije i pravo upotrebe sopstvenog prava, ali im nisu priznavali nikakva politička prava u vezi sa rimskom državom, niti su im dozvoljavali da se koriste sa jus civile. Tako su oni u svojim međusobnim odnosima, u svom unutrašnjem životu, imali potpunu pravnu sposobnost regulisanu sopstvenim pravnim sistemom. Teškoće su, međutim, nastajale pri zaključivanju poslova između peregrina iz raznih provincija i peregrina sa Rimljanima. Zbog toga je ustanovljen peregrinski pretor koji je za takve slučajeve stvorio jus gentium, zajednički pravni sistem za sve peregrine i Rimljane. Tako su peregrini imali dvostruku pravnu i poslovnu sposobnost, jednu unutrašnju, priznatu sopstvenim pravom, i jednu spoljašnju, priznatu sa jus gentium. Poseban položaj imali su stanovnici provincija koji su davali jak otpor rimskoj okupaciji, takozvani deditici. Smatrani su potpuno bespravnim. Rimljani im nisu priznavali ni njihovu unutrašnju organizaciju, ni njihovo sopstveno pravo. Oni nisu bili obuhvaćeni karakalnim ediktom, pa su pravo rimskog građanstva stekli tek u Justinijanovo vrijeme. Ipak su imali pravo da zaključuju poslove koristeći se sa jus gentium.